Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Сіздер айтысты Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда өткен төрті түгел болса атты айтыстың екінші жылы болып шыққан қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Ринат Зайтын сөз сайысын тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалдының демеушілігімен өткен бұл айтыста ақындар негізінен діни мәселелерге көбірек тоқталды. Айтыстың алдында елу ақынды Қайрат Сатыбалды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген болатын. Олардың арасында Ринат пен Мұхтар да болды.
Ассалаумағалейкум айқай ағам, арлағайын. Мен ұзақ сәлемдесіп зарламайын. Кітаптағы сұлу сөзді теріп алып, керемет ақымын деп алдамайын. Бісмілла деп додаға кіргенім де, қолдаған шабысымды алла дәйін. Домбырам қос шекті қолғалайын, қолғалып домбырамды толғанайын. Көрерменнің күткені де сол емес пе, жолға түскен жорғадай жорғалайын, айқай ағам. Мен де бір кіші қажы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жарақканға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, сатып алып сатып алған жерді көрдім, айқай ағам. Ай-ай-ай. Ассалаумағалейкум Мұхтар ақын, алашқа азаматсыз шыққан ақын. Аман ба сіз суылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндік елі. Сіздегі ойлы өлеңге бір тербелсін, осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіккен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйде құрдас болғаның мен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді. Мысалы анау аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі, айқай ағам. Бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұлпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған қылыштың суырылған жалаңдауға. Ассалаумағалейкум сәлем бердім айтыс деп аңқылдаған адалдарға. Жесігініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. Сөзінің шыққан менен майыбекке, жең алмаған Балғынбек айыбекте. Атын айтсаң құлағы көрінетін зайтыптың белгілі жайы көпке. Тарлан бозды артына тастап кетсе, арттаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп Ринаттың шалқақтаған айы көкте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айып етпе, ай. Е Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сеніменен айтсам деп талайдың танауынан су атылды. Әсіресе әдет қылдың қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетіп, аңыз қылып алып ең тірі атыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мықты болсаң ғанекей мінәтіңді. Бізде де қанша мәйел қалжа жеген, шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. соның бірі тумауы мүмкін емес, Зайтыпты жеңетін бір ақынды ай. Қараңдар құрдасының көгілуін, салқындығын таныттау көңілінің, сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың Ринасты дұшпаны деп Қызылорда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде мыналарда қоймады бөлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атам құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрібір Ринастай болалмайды, айқай ақын. Бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтыста айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, Ашылдалдың жүрейдің шешімінде, оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын қошқардай ұл тербелді бесігінде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәденге тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан шынында айтшы сен сол үшін қанша нәпіл оқыдың кешірімге, айқай ақын. Ау Жандарбек қоймадың деп бір балаңды, шығардың сахнада шырғалаңды. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой игеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үнгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңілімде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой, айтары бар. Балаларды қайтесің, мықты болсаң, қалалардың есімін қайтары бар. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам деген менен, әр жағында парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбиге емес, бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалым емес, әшейін бөтелгенің босып олар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекеңде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Қолына қос шекті аппақтайды, айт сесе жүрегің атқақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің бе жүрегіне сақтап қайға. Әй бірақта бұл Ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құсырып атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой, режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жатса, от қыздардың ердін шоққаптайды. Қайтсем де жұлдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптатпайды. Атақтанқы аурудың бір түрі ғой, бір мендесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайдан дүртіп, оттатпайды. Осылай жақтай тұқан кезімізде, аяқ асты не боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тегесектер көруші еді, сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяқ асты шығадау бүліктеген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген, болмасаң да ұқсап бақ деген дейін, сол сұл салғам жолмен жүріп келем айқай ақы. Ай-ай-ай. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сір әзірақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыныменен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына теңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлы ғымет арырысым, Ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не қылайын, қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба, көрермен күмән болмай нанып үшін. Өлдірсе де ақиқаттай демеппеді, Алланың ризалығын алу үшін айқай ақы. Біздің заман қай заман, қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрутмай деп жазу жазып аттандаған. Кредитпен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі үш рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді оңды солды ойланбай сатқан заман. Етесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтіріп табалмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгеді екен, шындықтың шарайнасын шаққан заман. Айқай ақы, ай, түгіндір болсам төртеуді, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды. Айтам деп соны тасынам, тасынып барып басылам, қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан. Төртеуді түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған. Біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар, үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет. Осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, Кришнаит Егова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, елеусіз бүгін босқаған. Мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме, асқаған айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты қазақ сенімен қараған, қаншама ерлер кәделі. түбір айқан мысалым, сөзімнің болса дәлелі, әбіштей ағам бар еді, бәйкерегімдей мәуелі, жүрегіне қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кіл күйім бұл, жағдайға түсті қиым бір, ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр, құл Мұхаммед ағам бар еді. Қайыспас қара нар еді. Елімде сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді, Астанаға барғанда, айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып, ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, біз осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді бай. Айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме, кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіне, мен үшеуді айттым ғой, төртінші сезім болар, қалдырдым оны өзіңе байы. Жаныңа байыз татпай жас қоғамда, жаудай тиіп отырсың қасқаларға, әр адам өзін өзін түзет алса, сүрет Иса Ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер, осындай жаңалық қой ашқан Алла. Ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқа малға. Ішімізден егерде ірей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырхан Шағатайдан жеңілер ме, қара шоқы есігін ашпағанда. Алаштың алқаласа дүйім елі, бір жағдай мазалайды жиемені. Бұл күнде бәзіреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей түйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш күлдеп, иманы бар қызғана киінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көре алмаған дұшпандардың сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабист қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танау сасық бұқаға егіздеді, қаза суға мұрынын сүйіреді. Ринатау ақиқат ашшы келеді, ар деген бұлғанбаған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шапшыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Аспадым жардың шетін құлайма де, ішпедім арықтан су ұлайма деп. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма деп. Қани бұл бол, жамбыл дүлдір, өтік беттау. Сайлау құрғыр аға варман, дүние жанған сайлау ләйлен, сайлау ләйлен. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыры елбасының шайқалмайды. Атыңды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмассың мендігіңмен. Симаса шаханып пен тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігіне. Бірін бұл бұл, бірін дүндір, бітпес тау, сайлау құрғыр ақау арман. Бітіп қалған әләуләйді, халәуләйді.
Құрметті тыңдарман, Ринат пен Мұхтардың сөз сайысында қызылар алқасы жеңісті Мұхтар Ниязовқа берді. Енді назарларыңызға ақындардың келесі жобы астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Төреғали Төрәлдің сөз сайысын ұсынамыз.
Бел оғасын жырлауғанық сүбелі сөз айтудан құр қалмалық. Ер азамат болған соң елге ортақ жанымыз сіздерменен тұр жалғанып. Іркілмей іске көшіп ізгі жолмен сақтайын өбілістен іргемді анық. Алабайлап сөйлейін сақ болмасаң тоғызы он күнәнің тілден даны. Ассалау маған үйкім аман деген қадырын қолдағының білген қалық. Әй күніне мың бір бәле көрсе дағай құдайдан күдер үзбей. Әй жүрген қалық, әй жүрген қалық. Ал сырым жан бұрайын саған да бет. Ауыл тегіс үй үшін аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тысқаққан жігітпін ғой ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй жеңіліп бара жатсам жолды беріп маңдайынан иіске оу салам ба деп. Әй салам ба деп. Әй сырымжан жамандыққа жуысын ба, саған деген көңілім суысын ба. Менсінбей қарамаймын бала ғой деп баланың жылан өлген уысында. Сондықтан да інім деп отырамын суысынған ағаңа уысында. Әй кезегіңді берейін айтар сөзің тісіңнің қап кетпесін. Әй қуысында уа, әй қуысында уа. Сөзден жүрірдей сөзім бала сөздерім кілегейдей. Ассалаум ағалейкум ағайындар, ақының айғаузын білегендей. Шайырларды қолпаштап отырыңдар, шаңырақты шырпымен тірегендей. Арқасында ел соққан шапалақтың арқамыз қатты қозы білегендей. Алақанды қаттырып отырыңдар, Алатауды қозғалтып жіберердей ай. Армысың Алатаудың шеңберлелі, менгендім шежіреңді менгергелі. Ақындар мен батырлар кеше өткен өңірдің тарихына өңбергелі. Қабылитта жырауын қазақ десе қабырғасы қайысып шерленгені. Сүйінбай мен Жамбылдың мекенісің орағау зот тілді өргеуделі. Мұқағали ағынды тудырған ел, өлеңіне салынған жерлерінегі. Жайтасындай жігерлі халық едің, жел тоқсанда жастарға жел бергелі. Ал енді қошеметпен қарсалғайтын солардың ізін басып ерген мені. Далаңның кеңдігіндей құшағың ал, бабаңның сынығы боп келген мені. Тау тұлғалар туылға бұл мекенде, қалабы таудай бала өргірледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң. Бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсаң.
Айтағы наман жол мен серік заттай ағалар қартайыпты аңдап тұрсам. Олардан дәл өзіндей жастар озып, айтыста шабытыңа шам жақтырсаң. Ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой, жыр көгінде самғап тұрсаң. Сен тай болсаң қасында мен құлымын, жөн болар аға жолын жалғап тұрсам. Құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңғап тұрсам. Бірақ та жығылам деп уайымдама, ештең етпес бір рет аунап тұрсаң ай.
Сырымға бұлай айт деп тапсырған кім, Құдай-ау екеуімізге қас қылған кім? Айтысқа кеше келген жас болсам да, қадамымды алға тез бастырғанмын. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Ақмарал Кәримамен сайысқанда әзіл айтып, ел аузын аштырғанмын. Айнұрмен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай-ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың, ай. Әй, түгінде кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді. Ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңда. Жақсының жақсылығын айту парыз, сермегелі отқам жоқ қылышымда. Қайратаға разы боп сізге Құдай, молайта берсін дәулет арысыңда. Әй, ақындарды апарып умыраға көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі. Дәл соның себебінен дінге беттеп, талайдың кәлимаға тілісінда. Әй, барғандардың көбісі жас ақындар, барлығы сізге алғыс жұрысында. Еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтың мен ұлысыңды. Ақыретте сауаптан қылсын Алла, біздерге жасап жатқан бұл ісіңді. Әй, қазақ бекер айтпаған бүгін жу деп, ертеңгі ас құятын, әй, ыдысыңды ауа, әй, ыдысыңды ауа. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалдыма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандағам. Айтса кеше келген балан едім, қалай уақыт өткенін аңғармағам. Әй, кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, әй, жалмаңдаған, әй, жалмаңдаған, әй. Әй, сен едің айтыстағы балапатша, балапатша жүрдерге домалатса. Көмейіңнен көгілің төге бергін, шетелге кететін көп қаражатса. Әй, аузымызға келгенді айтамыз деп, айтыс болып кетпесін балабақша. Аңқиып аузыңды ашып отырасың, бақылап қапталыңнан қарап отса. Әй, кезегіңді берейін, ал ендеше аузыңа тілің сыймай, әй, бара жатса, әй, бара жатсаң, әй.
Құрметті тыңдармен, Сырмен Төреғали айтысының жалғасын алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Аман сау болыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртайдылла ханұлы.